Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտինը կհանդիպեն սեպտեմբերի 8-ին Կրեմլում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոց է սահմանել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Քաղաքականություն վերադառնալու մասին հայտարարած երկրորդ նախագահի հետ հնարավոր համագործակցության հարցին Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը հստակ պատասխան չի տալիս։
Որ այդպիսի հարցեր դա բարեապես չի ինձ տալը։
Փոքի ցուցարմավիրում խաղագործները պահանջում են վերանալ խաղողի մթերման գները։
Մեզ գարնանից խաբել են 160 դրամ, ներկա պահից եկել անդման օրը, մեզ ասում են 140 դրամ։
Միջազգային թեմաներ Դոնալդ Թրամփը Սիրիայի նախագահին կոչ է անում զերծ մնալ Իդլիբի ուղղությամբ հարձակումից։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ Հարմեն Քոլյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսքը։
Այսօր Հայաստանը ժամանել ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերը։ Նա արդեն հանդիպել է արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ։ Այցի շրջանակներում Գրեմինգերին կընդունեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել է, թե Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը չպետք է հարձակվի Իդլիբ նահանգի վրա։ Գրառման համաձայն, Իրանը և Ռուսաստանը հումանիտար մեծ սխալ կգործեն, եթե մասնակցեն այդ գրոհին, որի հետևանքով կարող են զոհվել 100,000-ավոր բնակիչներ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Թրամփի գրառումը վկայում է Իդլիբի հարցում սահմանափակ մոտեցման մասին։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Մահացել է Աֆղանստանի ամենավտանգավոր զինված խմբավորումներից մեկի Հականի ցանցի հիմնադիր Ջալալուդին Հականին։ Այդ մասին հաղորդել է Թալիբան շարժումը։ Հականի որդին հիմա գլխավորում է Հականի շարժումը և միաժամանակ հանդիսանում է Թալիբանի առաջնորդի տեղակալ։ Կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող Արգենտինայի նախկին նախագահ Քրիստինա Ֆերնանդես դե Կիրշները դատարանի առաջ կկանգնի 2019 թվականի փետրվարի 26-ին։ Ըստ մեղադրող կողմի, Կիրշները և մի խումբ այլ ամբաստանյալներ ստեղծել են կոռուպցիոն ցանց, որը օգնությամբ յուրացրել են Սանտա Կրուսի նահանգում ճանապարհաշինության համար պետական բյուջեից հատկացված միջոցները։ Կիրշները հերքում է մեղադրանքը և պնդում է, որ քաղաքական հալածանքի զոհ է դարձել։ Ամերիկացի բժիշկները և գիտնականները ենթադրում են, որ Կուբայում և Չինաստանում ԱՄՆ-ի դիվանագետների առողջական վիճակի բազմիցս արձանագրված վատթարացումները բացատրվում են միկրոալիքային զենքի կիրառումով։ Կրեմլը հերքել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պնդումը, որի համաձայն Մոսկվան երազում է Եվրոպական միությունը քայքայելու մասին։ Մակրոնը այդ մասին ասել է Շվեդիայի հանրային հեռուստատեսության թղթակցին։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Պեսկովը պնդել է, որ Մոսկվան չունի Եվրամիությունը քայքայելու ցանկություն։ Իրանի ազգային տարադրամի ռիալի աննախադեպ արժեզրկումը դոլարի նկատմամբ շարունակվում է։ Արժեզրկման հիմնական պատճառներից մեկը Վաշինգտոնի կողմից պատժամիջոցների վերականգնումն է։ Այսօր շուկայում ԱՄՆ-1 դոլարը վաճառվում է 128,500 ռիալով։ Իսրայելը հրաժարվում է բացառել Իրաքի տարածքում իրանական ռազմական թիրախներին օդային հարվածներ հասցնելու հնարավորություն, այդ մասին ասել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանը։ Նրա հայտարարությանը նախորդել է հաղորդագրություն այն մասին, որ Իրանը Իրաքում շիա մահմեդականներին տրամադրել է փոքր շարավղով գործողության հրթիռներ։ Մանչեստեր Յունայտեդ թիմի մարզիչ Ժոզե Մոուրինյոն, ով ժամանակին գլխավորել է Մադրիդի Ռեալը, Իսպանիայի հարկային ծառայությունների հետ կնքել է գործարք, որով համաձայնություն է տվել հարկերից խուսափելու մեղադրանքով իր նկատմամբ դատարանի կայացրած մեկ տարվա ազատազրկման վճռին։ Ենթադրվում է, որ մարզիչը բանդ չի ուղարկվի, քանի որ ըստ իսպանական օրենքի, եթե անձը դատապարտվում է առաջին անգամ և պատժաչափը 2 տարուց քիչ է, կիրառվում է պայմանական վճռ։
Ցուն արմեն շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Փաշինյան Պուտին հանդիպման թվականը հայտնի է Կրեմլի ղեկավարը Հայաստանի վարչապետին կսպասի սեպտեմբերի 8-ին Մոսկվայում։ Բանակցությունների օրակարգը չի հստակեցվում, ենթադրվում է, որ երկու առաջնորդները կքննարկեն նաև մարտի 1-ի գործը, որին Մոսկվան մեկ անգամ չի անդրադարձել վերջին շաբաթների ընթացքում, իսկ երկրորդ նախագահ Քոչարյանի կանավորումից հետո էլ հանդես եկել կոշտ հայտարարությամբ։ Պուտին Փաշինյան հանդիպումից առաջ հիշեցնեն, Կրեմլի ղեկավարը զանգահարել և շնորհավորել էր մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին, ինչի մասին Կրեմլը պաշտոնական հաղորդագրություն էր տարածել, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնային առաջին հեռուստաալիքով։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում, որ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Ռոբերտ Քոչարյանի ծննդյան օրը։
Ոչ, դա անձնական հարաբերությունների խնդիր է։
Ռուսաստանի նախագահի շնորհավորական ուղերձը տեղադրվել էր նրա պաշտոնական կայքում, Դաշնային հեռուստաալիքները հաղորդել էին լուրը։ Հայաստանում քաղաքագիտական շրջանակները գնահատել էին, թե Պուտինն այսպես ուղերձ է հղում պաշտոնական Երևանին, Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով մեղադրանք առաջադրելու համար։
Ընդհանրապես իմանալով Ռուսաստան, հասցնելով ճանաչել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, ես կարող եմ ասել, որ ինքը մարդկային կապերը շատ գնահատում է և պահպանում է աշխարհի տարբեր երկրների ներկա և նախկին ղեկավարների հետ։ Դուք տեսաք, որ վերջերս չնայած Եվրամիության հետ բավականին պրոբլեմատիկ հարաբերություններ ունեն, բայց նա մասնակցեց ավստրացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հարսանյաց արարողությանը, ինչը նշանակում է, որ մարդկային կապերը նրա համար առանձնահատուկ նշանակություն ունեն, ինչը լավ։
Դիտարկմանը, որ Պուտինը 10 տարի հրապարակավ չեր շնորհավորել Քոչարյանին, վարչապետն արձագանքեց, ուշադրությամբ չի հետևում այդ վիճակագրությանը։ Ինքը Փաշինյանը Պուտինի հետ հանդիպելու է շաբաթ, ինչպես փոխանցեց, քննարկելու են հայ-ռուսական հարաբերությունների ողջ սպեկտորը, առանց այլ մանրամասների։ Նիկոլ Փաշինյանը կատակելով գնահատեց Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը, թե Մոսկվան մտահոգված է, որ իրադրությունը Հայաստանում շարունակում է թեժ մնալ, հետաքնվում են տասնամյա վաղեմության իրադարձությունները։
Դե շոք էր այսօր բավականին իսկապես։
Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխությունից հետո չի հարցաքնվել մարտի 1-ի գործով, բայց ասաց անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է։ Վարչապետը ձեռնպամնաց քաղաքական գնահատական տալ Քոչարյանի որոշմանը մասնակցել խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին, լինելով մեղադրյալի կարգավիճակում։
Բոլոր նրանք, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության օրենքով խորհրդանական ընտրությունների անցկացման ժամանակ հնարավորություն կունենան մասնակցել ընտրություններին և ցանկություն կունենան, կմասնակցեն։
Նիկոլ Փաշինյանը այսօր նաև քաղաքապետի իր կուսակից թեկնածու Հայկ Մարությանի շուրջ սկանդալին անդրադարձավ։ Դերասանը թիմակիցների հետ հանդիպմանն ասել էր, թե իրենց դեմ խաղ չկա, ընտրական պայքարը սևերի ու սպիտակների բաժանել, արժանանալով խիստ քննադատության։
Թյուրեմ բռնում կա, ցավում եմ, որ գուցե Հայկ Մարությանն ինքն էլ ընդունել է, որ որոշ ձևակերպումներ այդքան էլ ճշգրիտ չեն եղել, եւս կարծում եմ, որ ցանկացած մեր հայտարարություն եւ ցանկացած քաղաքական հայտարարություն Հայաստանում պետք է տեղավորվի սիրո և համերաշխության հեղափոխության տրամաբանության մեջ, այնպես որ ես կարծում եմ, որ մենք ավելի վառ գույների մասին պետք է խոսենք, քան սևի և սպիտակի։
Չի լուծվում Շանթ Հարությունյանի ազատության հարցը։ Արժեքների հեղափոխության գործով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված գործիչը չի ընդունում Փաշինյանի առաջարկը փակ ռեժիմից անցնել բացի, ազատության մեջ պայքարել արդարացման համար։ Շանթ Հարությունյանը պնդում է, որ նախ պետք է արդարացվի, հետո նոր դուրս գա բանտից։ Նա ցանկանում է կալանավայրում մամուլի ասուլիս անցկացնել։
Ես ասել եմ արդարացության նախարարին, հանձնարարել եմ, որ օրենքով սահմանված ստարկով հնարավորություն տալ, որ եթե ուզում է Շանթ Հարությունյանը լրագրողներ հետ շփվել, ոչ մի խնդրեմ չեմ տեսնի։
Վարչապետ Փաշինյանը կտրականապես հերքում է մամուլի տեղեկությունները, թե մտադիր է պաշտոնան կանել Սերժ Սարգսյանի օրոք նախագահ ընտրված Արմեն Սարգսյանին, նկատի ունենալով, որ Սարգսյանը չի ներկայացրել Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունից հրաժարվելու դիմումը, թեև հեղափոխության օրերին Փաշինյանն ասաց, որ Արմեն Սարգսյանն իրեն ցույց է տվել այդ փաստաթուղթը։ Ավելին, մամուլը գրել էր, թե նախագահի Փաշինյանի թեկնածուն առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է։
Եկեք աբսուրդ բաներ չխոսենք, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ընտրվել է այս տարվա մարտին և դեռ 7 տարի էլ դեռ պետք է պաշտոնավարի։
Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց, մեկ շաբաթ առաջ էր Ստեփանակերտում, պատասխանելով հարցին, թե ինչու չէր մասնակցում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության տոնակատարությանը, այնինչ Բակո Սահակյանին այդ օրն ուղեկցում էր նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Արցախի նախագահը իր խոսքում ասաց, որ սա աննախադեպ իրավիճակ է, երբ Հայաստանի գործող ղեկավարը 3 ամսվա ընթացքում 3 անգամ լինում է Ստեփանակերտում, եւ կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ բարձր մակարդակով ներկայացված էր, ներկա էր Հանրապետության նախագահ, փոխվարչապետ, նախարարներ, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, եւ կարծում եմ որևէ այլ մեկնաբանություն պարզապես տեղին չէ։ Հովիկ Աբրահամյանի ներկայության հարցը կարծում եմ պետք է ուղղել Արցախի իշխանությունների, ես չեմ որոշում, թե Ստեփանակերտի միջոցառմանը մասնակցի ու չմասնակցի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների առաջիկա հանդիպման մասին որոշման մասներ է հայտնել նաև Կրեմլը, Վլադիմիր Պուտինն ու Նիկոլ Փաշինյանն, ինչպես լսեցիք, կհանդիպեն սեպտեմբերի 8-ին Պուտին Ալիև հանդիպումից 1 շաբաթ անց։ Սա կլինի նրանց թվով 3-րդ հանդիպումը։ Ռուսաստանի իշխանությունները վերջին օրերին նշել էին, թե Մոսկվայի համար կարևոր է լսել Փաշինյանի կարծիքը Հայաստանում տեղի ունեցող և սպասվող զարգացումների մասին։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների բանակցությունները տեղի են ունենալու այստեղ Մոսկվայում սեպտեմբերի 8-ին։ Այս մասին ռուսական Իզվեստիա պարբերականին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի հետ առաջիկա օրերին նախատեսված հանդիպման մասին հայտարարել էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երեկ Մոսկվայում միջազգային հարաբերությունների համասարանի ՄԳԻՄՕ-ի առաջին կուրսեցիների հետ հանդիպմանը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել էր իր խոսքում, թե Մոսկվայի համար կարևոր է լսել Հայաստանի ղեկավարի կարծիքն այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում այսօր Հայաստանում եւ ինչ հեռանկարներ կան։ Իսկ ավելի վաղ նույն Լավրովը Մոսկվայի դժգոհություն էր բարձրաձայնել Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ, ակնարկելով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումն ու ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրի դեմ քրեական գործ հարուցելու հանգամանքը։ Իզվեստիա թերթը ընդգծում է, որ վարչապետ ընտրվելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանն արդեն 3-րդ անգամ է հանդիպելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Առաջին անգամ նրանք հանդիպել էին մայիսի 14-ին Սոչիում, Եվրասիական տնտեսական միության գագաթ Նաժողովի շրջանակում։ Հաջորդ հանդիպումն էլ կայացել էր Մոսկվայում հուլիսի 13-ին, 14-ին ֆուտբոլի առաջնության բացման արարողության ժամանակ։ Երկու հանդիպումներն էլ ըստ էության կարճ հանդիպումներ էին տարբեր հավաքների շրջանակներում։ Երկկողմ առանձին գագաթ Նաժողով առաջին անգամ պետք է կայանա ըստ էության շաբաթ օրը, սեպտեմբերի 8-ին։ Պաշտոնապես օրակարգը ոչ Կրեմլը, ոչ էլ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը դեռ չեն հրապարակել, սակայն կարելի է կանխատեսել, որ առանցքային հարցերի շարքում են լինելու ՀԱՊԿ-ի և Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում Հայաստանի անդամակցության և ստանձնած պարտավորությունների հետ կապված հարցը։ Երեկ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար այս հարցը ևս բարձրաձայնել էր, ընդգծելով, որ Մոսկվայում ելնում են այն հանգամանքից, որ Հայաստանը շարունակում է կատարել իր պարտավորությունները ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, այդ թվում նաև միության հեղինակության ամրապնդման առումով։ Ավելի վաղ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի հետ կապված իրավիճակը պաշտոնական Մոսկվան քննարկել է ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների Ղազախստանի և Բելարուսի ղեկավարների հետ։ Չնայած որ Յուրի Խաչատուրովի դեմ հարուցվել է քրեական գործ, նա վերադարձել է Մոսկվա և շարունակում է կատարել կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները, ինչպես որ ավելի վաղ հայտարարել էր կազմակերպության մամուլի ծառայությունը։ Մեկ այլ թեմա, որ կարող են քննարկել Պուտինն ու Փաշինյանը, ՀԱՊԿ-ին Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության հարցն է, որի մասին վերջին շրջանում շատ է խոսում ադրբեջանական մամուլը, այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի Միլի Միջլիսի իրավական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Ալի Հուսեյնին հայտարարել էր, թե եկել է ժամանակը, որ Ադրբեջանը քննարկի ՀԱՊԿ-ին միանալու կամ գոնե կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ստանալու հարցը։ Հավելեմ, Փաշինյան-Պուտին հանդիպմանը նախորդել են Պուտին-Ալիև բանակցությունները, որի շրջանակում ստորագրվել են տնտեսական համագործակցության խորացման ուղված բազմաթիվ համաձայնագրեր, և Սոչիում հիշեցնեմ, Պուտինի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին Ադրբեջանի ղեկավարը հայտարարել էր, թե վերջին տարիներին Ադրբեջանը Ռուսաստանից ստացել է շուրջ 5 միլիարդ դոլարի զենք, և ռազմատեխնիկական համագործակցությունը երկու երկրների միջև շարունակվում է նաև այսօր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ստիպված կլինի տարեկան բժշկական հետազոտություն անցնել ոչ թե Գերմանիայում, ինչպես պլանավորում էր, այլ հայրենական հիվանդանոցներում։ Հատուկ հնչական ծառայությունը նրա նկատմամբ խափանման միջոց է սահմանել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Նախկին նախագահի փաստաբանները օրերս հայտնել էին, որ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը մտադիր է մեկնել արտերկիր բուժման, անգամ տոմս է գնել, բայց իրավական արգելքի պատճառով հետևով ստիպված է եղել վերադարձնել այն, Նարաբուղադարյանի ռեպորտաժը։
Հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր որոշում է կայացրել մարտի 1-ի գործով Մեղադրյալի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ սահմանել ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցը, ազատությանը փոխանցեց ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Դա ենթադրում է, որ Քոչարյանը չի կարող մեկնել Հայաստանից, այլ մանրամասներ նախաքննական մարմինը դեռևս չի հաղորդում։ Օհանջանյանն ասաց միայն, որ Քոչարյանի անձնագիրը օրինական հիմքերով գտնվում է իրենց մոտ։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանն էլ ազատությանն ասաց, որ որոշմանը դեռ ծանոթ չեն և փաստաբանական խումբը դրան կանդրադառնա վաղը։ Մինչ հատուկ քնչական ծառայության պարզաբանումը այսօր ավելի վաղ ազատության է զրույցում, Օրբելյանն ասել էր, փաստաբանները հարցում են ուղարկել սահմանապահ ծառայություն, փորձելով պարզել, արդյոք երկրորդ նախագահի անունը կա այն անձանց ցանկում, որոնք չեն կարող լքել երկիրը։ Փաստաբանն ասաց, անցյալի փորձն են նկատի ունեցել, երբ անգամ որևէ քրեական գործով վկա ճանաչված անձանց թույլ չէին տալիս մեկնել երկրից, և միայն պաշտոնական պատասխան ստանալուց հետո կքննարկեն Քոչարյանի սահմանն անցնելու հարցը։
Սեր համագարկում գրառում չլինի, կքննարկեն սահմանը անցնելու կամ չանցնելու հարցը։ Եթե սեր համագարկում կլինի գրառում, համապատասխանաբար մենք նաև խնդրել ենք տալ իրավական հիմքերը, ինչի հիման վրա, իրավական փաստական հիմքերը, ինչի հիման վրա իրականացվել է այդ գրառումը, այս սահմանափակումը, որպեսզի դա ողջարկենք։
Արամ Օրբելյանն ասաց, խնդիրը ոչ այնքան անձնագիրը վերցնելն է, որքան պարզելը, արդյոք Քոչարյանին թույլ կտան հատել Հայաստանի սահմանը։ Օրբելյանը պնդում է, քանի որ վերաքննիչ դատարանը որոշել է կալանքից ազատ արձակել երկրորդ նախագահին, նա անարգել տեղաշարժվելու իրավունք ունի։
Եթե չկա որևէ իրավական հիմք սահմանափակելու անձի սահմանահատելու մասով, ուրեմն նման սահմանափակումները ոչ իրավաչափ են։
Երկրորդ նախագահի պաշտպանն ասաց, Ռոբերտ Քոչարյանը մտադիր է մեկնել Գերմանիա տարեկան բժշկական հետազոտություն անցնելու։ Հարցին ինչու այդ հետազոտությունը Հայաստանում չի անցնում, փաստաբանը պատասխանեց.
Չեմ կարող պատասխանել, թեր շտապելու կամ չշտապելու բան չկա, կարծում եմ ամեն մարդունի բուժող բժիշկը դա կարող է Հայաստանում լինել, նա կարող է հարցերքում լինել։ Դրալ դեպքում ինչի ուզում գնալ արտասահմանում բուժվելու կամ զննություն անցնելու դժվարն եմ պատասխանել։
Օրբելյանը հերքես պնդումները, թե Քոչարյանը այս կերպ մտադիր է թաքնվել նախաքննական մարմնից։
Եթե փնտրանք էլ ասենք, երբ որ ինքը առաջին անգամ վերադարձել էր Հայաստան, կարող եք վստահ լինել, որ ինքը հստակ պատկերացնում էր, որ խոսքը գնում է հենց որպես մեղադրյալ, եթե ոչ օֆիցիալ կարգավիճակով, առնվազն ոչ օֆիցիալ կարգավիճակով որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին։ Այսինքն այստեղ չեմ կարծում, որ խուսափելու միտումի խնդիր կա։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ազատության է զրույցում շեշտեց, եթե Քոչարյանն առողջական խնդիրներ ունի, ապա մյուս քաղաքացիների նման կարող է օգտվել հայաստանյան ամբուժ հաստատություններից։
Իմ համոզմամբ Հայաստանի Հանրապետության բժշկական կենտրոնները ունեն բավարար կարողություն, որպեսզի նա անցնի հետազոտություն։ Այսինքն հետազոտության անցնելու համար առողջական վիճակը ստուգելու կամ հերթական ստուգում անցնելու համար իմ կարծիքով բավարար է մեր բժշկական ուրեմն ծառայությունների կարողությունը։ Բայց մյուս կողմից էլ հարց, վերջին հաշվով չկա որոշի երաշխիք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը որ կվերադառնալու։
Իրավապաշտպանը քաղաքականություն վերադարձող Ռոբերտ Քոչարյանին հարց է ուղում։
Պարոն Քոչարյան, ի՞նչ բժշկական ծառայություն կամ առողջապահական բնագավառ եք թողել ժառանգություն, որ ինձ չեք վստահում ազգային բժշկական հաստատություններին, հա, և ձեր ստուգումը առողջական վիճակի ստուգումը անպայման ուզում եք, որ արտասահմանում անցկացնեն։ Այն դեպքում, երբ որ բազմաթիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին նման հնարավորություն չունեն, դա իր պետության կողմից նշանակված թոշակի կամ եկամուտի, հա, հնարավորությունների շրջանակում է տեղավորվում այդ նման թանկարժեք, հա, հետազոտությունը։ Ինչ որ հետ չի համապատասխանում իր հայտարարած չունեցող մարդու և նման թանկարժեք բժշկական հետազոտություն անցնելու փաստի կամ ձգտման միջև այդ չեն համապատասխան երկու փաստերը։
Հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրել կալանավորումը։ Օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը վերացրեց Արաչինատյանի դատարանի որոշումը և նախկին նախագահին ազատ արձակեց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքականություն վերադառնալու մասին հայտարարած երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հնարավոր համագործակցության հարցին Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը հստակ պատասխան չի տալիս, ասում է բարոյական չէ այդ մասին իրեն հարցնելը, քանի որ այժմ Փաշինյանի կառավարության հետ են համագործակցում։ Այսօր լրագրողները Գագիկ Ծառուկյանից նաև մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից են հարցրել, մասնավորապես իր հնարավոր առնչության հետ կապված։ Աստղիկ Բեդևյանն է մանրամասնում։
Ռոբերտ Քոչարյանի հետ համագործակցության հանհարց ԲՀԿ առօրյայում չկա, այսօր հայտարարեց Մոսկվա կինոթատրոն Երևանի ավականու ընտրություններում ԲՀԿ թեկնածուների հետ հանդիպման եկած Գագիկ Ծառուկյանը։ Իսկ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում բացառում է նման համագործակցությունը հարցին, Ծառուկյանը այդպես էլ ուղիղ պատասխան չտվեց, ասաց, երբ լինեն արտահերթ ընտրությունները, այն ժամանակ էլ կորոշեն։ 2008-ին սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը իր վերջին հարցազրույցում հայտարարել էր խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններին մասնակցելու մասին, թե ինչ քաղաքական թիմով չէր հստակեցրել, բայց չէր էլ բացառել, որ պայքարում իրեն աջակցեն մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականն ու Գագիկ Ծառուկյանի Բարգավաճ Հայաստանը։ Ծառուկյանը հավաստիացրեց, թե Քոչարյանից համագործակցության առաջարկ չի ստացել։
Արուեմ, այդպեսի հարց չկա, չենք քննում։
Չեք հանդիպել, չեք զրուցել Քոչարյանի հետ։
Ոչ, չենք հանդիպել, չենք զրուցել։
Դուք բացառում եք Քոչարյանի հետ համագործակցություն։
Օրեմ, ես ձեզ եմ ասել, որ դուք հարցը տալիս եք, դուք պետք է մտածված տակ, որ այսօր դուք գիտեք, ես համագործակցում եմ ում հետ, որ մեր այսօր կառավարության մաս են կազմում, որ այդպիսի հարցեր դա բարեապես չի ինձ տալը։ Այո, թե ոչ։ Եթե մենք համագործակցության չլինենք, դուք կարայիք այդ հարցը ինձ տայիք, բայց քանի որ ես անդադ մտածել եմ, որ դուք պատկերացնեք, այդպիսի հարց դուք ինձ չեք տա, ես որ համագործակցում եմ, չէ՞։ Թե ոչ, երբ որ լինի, այն ժամանակ կորոշենք եւ խոսենք, բայց այսօր մենք համագործակցում ենք, աշխատում ենք, հարաբերությունները շատ լավ են, ջերմ են, կարող է թիմերի մեջ կարող է ոչի բանել չի եղել, ես այն մարդը չեմ, որ կարող է իմ հետ համագործակցության առաջարկել, քանի որ ես այսօր աշխատում ենք, համագործակցում ենք, մենք ասենք, թե իրար հետ թիմային շատ հարաբերությունները լավ են, եթե թիմերում լինում են որոշակի խոչընդոտներ, մենք դա հարտում ենք, մենք ուզում ենք մեր ժողովրդի սպասելիք այն ինչի համար պայքարելա, որ դա իրականություն դառնա։
Եթե երկընտրանքի առաջ կանգնի համագործակցել Փաշինյանի թե Քոչարյանի հետ, Ծառուկյանն ու կընտրի, ասաց, կընտրի իրեն։
Ես կընտրեմ ինձ, ես կընտրեմ ինձ։
Քոչարյանին առաջադրված սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքը Ծառուկյանը նախընտրեց չմեկնաբանել, ասաց, հարցն իրավական դաշտում է, երբ որ հստակություն լինի, ինչ մեղք կա, կանդրադառնա։ Բացառեց 2008-ի մարտի 1-ին իր մասնակցությունը։
Իլի 1-ից հետո ԲՀԿ-ն կոալիցիա էր կազմել, այն ժամանակ խոսվում էր նաև, որ ձեր անվտանգության աշխատակիցներն են ժողովրդի դեմ նաև ելել, այդպիսի հրապարակումներ
եղան։ Ծառուկյանը ժողովրդի մատից ծարուն փուշ մտնելու, որ ցույլ չեմ տա, ոնց հասողները, ովքեր տարածել է անբարոյական ընտանիքի մար, շանտաժա Ծառուկյանի, Ծառուկյանի վերաբերյալ։
Որևէ կերպ մարտի 1-ի գործին, քան Ծառուկյան մարտի 1-ի գործին որևէ կերպ ձեր առնչությունը բացառում եք, ձեր անվտանգության աշխատանքը։
Ուրեմն, եթե Ծառուկյանը կապ ունենա մարտի 1-ի, թող Ծառուկյանին մասնական հրապարակում գնդակահարեն։
Ձեր ձեր խնամուն ախտին վարչապետ Հովիկ
Աբրահամյանի հարցը
տվեք։ Դուք չեք հա, չեք քննարկում, ձեր խնամու տնից էի վերջ այդքան զենք դուրս բերվել, ձեզ չի այդ աղջկրում, դա ինչի հարցը։
Ես ասում եմ, հարցը տվեք, կպատասխանեմ։
ԲՀԿ-ում բացառում են, որ Երևանի ավականու ընտրություններում իրենց անունը կապվի ընտրակաշարքի բաժանման կամ օրենքով արգելված բարեգործության հետ։ Փաշինյանի կառավարությունը կարծում է, պետք է խստացնել ընտրակաշարքի համար նախատեսված պատիժը։ Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքապետի տեխնացու Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, առաջարկը հասավ խորհրդարան ողջ խմբակցությամբ կողմ կքվյարկեն։ Ծառուկյանն իր ելույթում հատուկ անդրադարձավ կաշարկ բաժանելու մասին խոսակցություններին, ասաց, ինքը նման հանձնարարական չի տվել։
Ես որովեցի մեկին այդ ձի բան ասած հանձնարարան չկամ, դա մնորդ խոսակցություններ են, ով խոսում է ավել պակազան, մեր ծիշտամիներ են, չկա ձի բան։ Եթե մեկը կարասի, որ Ծառուկյանը ասել է, գումար բաժանեք, որ մեզ շատ են վերել, ես ասեմ ներեգություն, եթե այդպիսի բան կլինի, ես եմ պատրաստ պատասխանատվության ենթարկվելու, եթե իմ դիմակիցը, ես ասած կլնեմ, որ գումար բաժանեք, կամ այս գումարը իշխորդակաշարքի ձևով բաժանեք։
Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին ԲՀԿ-ն կմասնակցի 195 հոգանոց ցուցակով։ Երևանը բարեկարգ, հարմարավետ, կանաչ կարգախոսով։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հնդրական գործընթացների թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին։ Ռուսիա ՖԶԷ ընկերությունը, որը պետք է իրականություն դարձներ Սերժ Սարգսյանի խոստացած մեգանախագծերից մեկը, հայ-իրանական երկաթգծի կառուցումը դիմել է միջազգային արբիտրաժային դատարան և Հայաստանի կառավարությունից 160 միլիոն դոլար փոխհատուցում է պահանջում։ Հիշեցնենք, երկաթգծի անգամ նախագիծը չկանցած 10 տարիների ընթացքում Սերժ Սարգսյանի կառավարությանը ընդամենը հաջողվել է պայմանագրեր կնքել այդ ընկերության հետ, որն էլ պարտավորվել է իր միջոցներով կառուցել երկաթգիծը, ծրագրի ավարտից հետո իրավունք ստանալով 30 տարի շահագործել այն։ Խնդրին այսօր անդրադարձել է կապի և տրանսպորտի նախարարը, Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման պարտավորություն ստանձնած Ռոսիա ՖԶԵ ընկերությունը Հայաստանի կառավարությունից 160 միլիոն դոլարի փոխհատուցում է պահանջում։ Ընկերությունն արդեն հայցը ներկայացրել է միջազգային արբիտրաժային դատարան։ Այս տեղեկությունն այսօր հաստատեց տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը։ Ըստ Աշոտ Հակոբյանի, ընկերությունը պնդում է, որ հայկական կողմի գործողությունների արդյունքում վնասներ է կրել։
Կարծում ենք, որ դատարանաբանական չէ, պատճառաբանությունը այն է, որ այդ ընթացքում այդ ծրագրին օժանդակելու նպատակով, երբ Հայաստանի կառավարությունը եղել է Չինաստանում, քննարկել են նաև այդ հարցը, ծրագրին ընդամենը որևէ կերպ օժանդակելու նպատակով, եւ Ռուսիա ՖԶԵ-ն այսօր ինչ-որ պատճառաբանություններ է բերում, թե դա ազդել է իր ուրեմն հետագա ծրագրերի վրա։
Հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման մասին առաջին անգամ 2008 թվականին հայտարարեց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված Ռոսիա ՖԶԵ ընկերության հետ կոնցեսիոն պայմանագիր ստորագրվեց։ Հայաստանից 160 միլիոն դոլար պահանջող ընկերությունը անցած 5 տարիներին երկաթգծի անգամ 1 մետր չի կառուցել։
Ռոսիա ՖԶԵ ընկերությունը ընդամենը կատարել է ուսումնասիրություն, տեխնիկատնտեսական, որը ներկայացրել է նախարարությանը, և դրա վերաբերյալ մեր կողմից նախկինում կատարվել է նախարարության կողմից բազմաթիվ դիտողություններ։ Դրանից հետո բազմիցս ընկերությունը հրավիրվել է արդեն կոնսենսիոն իր պարտավորությունները կատարելու հարցերը քննարկելու համար, սակայն մեր բոլոր այդ հրավերները նախարարության կողմից բոլոր հրավերները մնացել են անհետևանք։
Նախարարի համոզմամբ Հայաստանի կառավարության փաստարկները հիմնավոր են և մտահոգվելու կարիք չկա։
Կարծում եմ այստեղ մեր հիմքերը, մեր փաստարկներն ամուր են, խիստ անհանգստանալու կարիք չկա։ Այնուամենայնիվ մենք չպետք է ձեռքներս ցալած նստենք, միջոցներ ձեռնարկվում են, կառավարության կողմից եւս ներգրավել է հեղինակավոր միջազգային կազմակերպություն մեր շահերը պաշտպանելու համար։
Շարունակելով երկաթգծի թեման, Աշոտ Հակոբյանը խոսեց նաեւ հայ-վրացական երկաթգիծը սպասարկող ռուսական հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունում չարաշահումների վերաբերյալ հարուցված քրեական գործից։ Ըստ նախարարի, քաղաքական որևէ երանգ չկա, ռուսական կողմը նույնպես շահագրգռված է իմանալ, արդյոք ընկերությունը կատարել է փաստաթղթերում նշված միլիոնավոր դոլարների ներդրումները։
Ենթադրում եմ, որ բավարար հիմքեր եղել են առերևույթ, ուրեմն հանցագործության հատկանիշներ եղել են քրեական գործ հարուցելու և քննություն սկսելու համար կամ գոնե խոզարկություն կատարելու համար, և մենք սպասենք, կտեսնենք, թե ինչի կհասնի քննությունը։ Կարծում եմ, եւ մենք, եւ մեր կառավարությունը, եւ ռուսական կողմը շահագրգռված են օբյեկտիվ իրականությունը հասկանալու։
Տրանսպորտի նախարարն այսօր ամփոփում էր իր պաշտոնավարման 100 օրը։ Աշխատանքների առանցքում հյուսիսարավ ավտոմայրուղու շինարարությունն է։ Կառուցապատման մեկնարկից շուրջ 7 տարի անց 450 կիլոմետր ճանապարհից կառուցվել է ընդամենը 72 կիլոմետրը։ Թե երբ ի վերջո կավարտվի ռազմավարական նշանակության այս ճանապարհի շինարարությունը, նոր կառավարությունը նույնպես դժվարանում է հստակ ժամկետներ նշել։
Հնարավոր է, որ այդ ճանապարհն ամբողջությամբ ավարտվի 5 տարում, հնարավոր է, որ ավարտվի 10-12 տարում։ Կոնկրետ ժամանակահատված նշելուց ես չեմ խոսափում, բայց կոնկրետ օր և տարի ասել, սա կախված է միջազգային ֆինանսավորման աղբյուրներից, կախված է մեր աշխատանքի տեմպերից և ընդհանրապես պետության ֆինանսական հնարավորություններից։
Շինարարության համար անցկացվել են նոր մրցույթներ, որոշ նախագծեր արդեն հաստատվել են Ասիական զարգացման բանկի կողմից։ Հարկատուների հաշվին վերցված վարկերով կառուցվող ճանապարհի որոշ հատվածներ վարորդների համար վճարովի կլինեն։
Այո, ես հակված եմ, ճանապարհը պետք է լինի վճարովի ճանապարհ միայն Հայաստանում չի, բազմաթիվ երկրներում կան բազմաթիվ վճարովի ճանապարհներ, վճարովի լինելու բոլորի համար, եւ այդ վճարը չի գերազանցելու ներկայիս ճանապարհով երթևեկելու դեպքում ծախսված վառելիքի արժեք։
Քանի դեռ շինարարները նոր ճանապարհներ են նախագծում, հյուսիսարաֆի արդեն իսկ կառուցված ճանապարհներին նկատելի են ճաքեր, անհարթություններ ու մաշվածություն։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդից Արմավիրի մարզի խաղողագործներն են ճանապարհ փակել, նրանց դժգոհության պատճառը խաղողի մթերման գներն են, գողացինները խաղող մթերող կազմակերպություններից պահանջում են ոչ թե 140, այլ գոնե 160 դրամով գնել խաղողը, պնդելով, որ այս տարի Մշակման համար ավելի մեծ ծախսեր են արել Գանեսարի Բեկյանն է տեղում հետևել բողոքի ակցիային։
Արմավիրի մարզի խաղագործներն այսօր ավելի քան 6 ժամ փակել էին Արմավիր Երևան ճանապարհը, պահանջելով բարձրացնել խաղողի մթերման գինը։ Նրանք ընդամենը օրեր առաջ են լրատվամիջոցներից տեղեկացել, որ իրենց այդ պայմանագիր կնքած Երևանի կոնյակի գործարանը խաղողը մթերելու է 140 դրամով։ Սա հարուցել է խաղագործների դժգոհությունը։ Նախ գործարանի Արմավիրի մասնաճյուղի տնօրինությանն են հայտնել բողոքը, գոհացուցիչ պատասխան չստանալուց հետո որոշել ընդդիմել ծայրահեղ քայլի։
Ում մեր վրա ինքնարժեքը նստում է 120 դրամ մինիմում գնով, չհաշված են բանկի տոկոսները, որ վերցել են տոկոսով դրել են։ 120 դրամով խաղող եմ մշակում, բերել եմ ասում 140 դրամով եմ։ Ատենց եմ ուզում, ատենց եմ ընդունում։ Ինքնա մեր տեղը գին որոշում, ինքնա ուզում գերշաուտ ստանա կամ չգիտեմ ինչ հա որոշե, որ 140 դրամ, եթե 100 դրամ որոշեին էլի։
Չորսին նոր հայտարարում են, որ 140 դրամ։
Պայմանագրից մի քիչ
որտեղ այդ
դետալի։
Էս 15 օրա սպասում ենք, որ 15 օրա, մի ամիս է սպասում ենք, որ գին պետք է ասեն։
Անցած տարի նույն գործարանը խաղողը մթերել է 130 դրամով, ինչին չեն ընդդիմացել գյուղացիները։
130 դրամ։ Նշի որ անցած տարի մենք գո ենք եղել, բայց էսի արդեն զերը առնելու բանա էլի։
Ազատության հետ զրույցում դա բացատրեցին պարտանյութի, դեղանյութերի, դիզվառելիքի եւ մշակման համար անհրաժեշտ այլ միջոցների համեմատաբար ցածր արժեքով։ Նրանց հավաստմամբ 1 տարվա ընթացքում թանկացումներ են եղել եւ 1 կիլոգրամ խաղողի ինքնարժեքը 120 դրամ է դարձել։ Երևանի կոնյակի գործարանի նախանշած գինը ըստ խաղագործների այլ խնդիրներ էլ է առաջ բերել։ Օրինակ նրանց պնդմամբ Պրոշյանի կոնյակի գործարանը եւս որոշել է նախկինում խոստացած 160 դրամի փոխարեն այսուհետ խաղողը մթերել 140 դրամով։
Խլեք Պրոշյանի գործարան, ասում է հայրիկ ջան, մենք չեն կարա արդեն այդ գնով ընդունենք
160 դրամ։ Ինչ է նշված է պայմանագիրը։
Հա, ասում եմ պատճառն ինչ, ասում եմ միասնական գին բդելին Հայաստանում, մենք ինքնակնող ոչ պան չեն կարա անենք, այդ մարդիկ են մեղա։
Ուշագրավ է, որ Երևանի կոնյակի գործարանը խաղողագործների հետ երկարամյա պայմանագրեր է կնքել առանց գնի հստակեցման։ Ցուցարարներն ասացին, վերջին տարիներին այդպես են աշխատում, գնի մասին տեղեկանում են բերքահավաքից օրեր առաջ, այս տարի իրենց ակնկալիքներն ավելին են եղել։ Գնային քաղաքականության գյուղացիների պահանջի վերանայման վերաբերյալ հստակ պատասխաններ խաղողագործներին չտվեց Երևանի կոնյակի գործարանի Արմավիրի մասնաճյուղի տնօրեն Արծրուն Սարգսյանը։
Խաղողի գինը այս տարի որոշվել է 140 դրամ կոնյակի գործարանը։ Եթե դուք ունեք ինչ-որ ուրիշ պահանջներ, կուզենաք, չգիտեմ, այլ հարցեր ներկայացնել, ասեք, ես ղեկավարությանը տեղեկություն կասեմ, կհաղորդեմ, կփոխանցեմ, ղեկավարությունը կորոշի, կբարձրացնի, չի բարձրացնի, ի՞նչ կան։ Մենակ ոչ մի տարի պայմանագրում գին չի նշված։
Փոխարենը խաղողագործներին խոստացավ հարցը գործադիր Մարնի Տիրույի տեղափոխել Արմավիրի փոխմարսպետ Գագի Գաբրիելյանը։ Ավելի ուշ վերջինս հայտեց, որ կառավարությունում փոխվարչապետի գլխավորությամբ մթերողների հետ գյուղացիներին հուզող հարցն են քննարկում։ Պատասխանին ժամեր շարունակ սպասող գյուղացիները որոշեցին կարճ ժամանակով բացել ճանապարհը, թոթափելով խցանման մեջ գտնվող վրթոված վարորդների եւ ցուցարարների միջև լարվածությունը։ Շտապող վարորդների, ուղևորների եւ ակցիայի մասնակիցների միջև լեզվակռիվը պարբերաբար վերածվում էր քաշքշուկի։ Գյուղացիներն վերջո որոշեցին գնալ տուն և հաջորդ օրվանից վերսկսել պայքարը, եթե մինչև երեկո կառավարությունից չստանան ցանկալի պատասխանը։
Մենք ստերին չենք բացակայում այդ պատճառով, եթե ընդունվում է, ես շոյված եմ ձեր բոլորի արգանքի։ Խնդրում եմ, խնդրում եմ, 20 րոպեից կես ժամ բացում եմ։ Մեր կառավարությունից խնդրում եմ մի վարկյանը լսել։ Մեր կառավարությունը, եթե կնմանվի նախին կառավարությանը, որը ընտրությունից ընտրություններ հիշում մեզ բոլորիս, նորից կփակենք։
Ավելի ուշ նրանց պատասխանեց Երևանի կոնյակի գործարանը, վերահաստատելով 140 դրամն առավելագույնն է ընկերության համար։ Փոխարենը խոստանում են տուգանքներ չկիրառել այն մատակարարների համար, որոնք պայմանագրային պարտավորությունները կշրջանցեն և բերքը կիրացնեն այլ ընկերություններում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին Երևանի ավականու ընտրություններին ընդառաջ մի խումբ հասարակական կազմակերպություններ կոչ են անում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահային հրաժարական տալ։ Հայտարարության հեղինակները պնդում են, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման տարիներին այդ պաշտոնը ստանձնած Տիգրան Մուկուչյանը հանրության շրջանում վստահություն չի վայելում, ավելի նրա ղեկավարած կառույցը տարիներ շարունակ մասնակցել է ընտրախախտումներին ու ընտրակեղծարարությանը։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Ավելի քան 3 տասնյակ հասարակական կազմակերպություն
հարաբերություններ պահանջում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, ինչպես նաև ընտրությունների ժամանակ քարոզարշավի լուսաբանումը վերահսկող հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ղեկավարների հրաժարականը, որպեսի բարձրանա ընտրությունների հանդեպ հանրության վստահության մակարդակը, գրում են նրանք։
Ընտրությունների կազմակերպման, ազատ և արդար ընտրությունների կազմակերպման կարևոր երաշխիքներն են նաև հանդիսանում ինստիտուտների նկատմամբ վստահությունը։ Պետք է մարդիկ ունենան առնվազն պատասխանատվության զգացում, հասկանան, որ իրենց նկատմամբ վստահության բացակայությունը լուրջ խնդիր է հանդիսանում ընդհանրապես ընտրությունների նկատմամբ վերաբերմունքի տեսակետից։
34 կազմակերպություններն իրենց հայտարարությունում գրում են, որ շատ հավանական է նոր իրավիճակում հեղափոխությունից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ու հեռուստառադիո հանձնաժողովն իրականացնեն օրենքով իրենց վերապահված գործառույթները, այնուամենայնիվ անհնար է մոռանալ նրանց գործողությունները, օրինակ ընտրախախտումների վրա աչք փակելով հանցավոր անգործություն ցուցաբերելը։ Հայտարարության միացած կազմակերպության ղեկավար Արթուր Սաքունցի խոսքով Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների քաղաքական կամքը բավարար չէ նոր որակի ընտրություններ անցկացնելու համար։ Նա հիշեցնում է նախկին ընտրություններին գրանցված խախտումների մասին բազմաթիվ զեկույցները։
Այսինքն ավելի շատ զուտ ֆորմալ մոտեցումներ են եղել և ֆորմալ ընթացակարգեր են հետևել, բայց առանձնապես երանց, ջանք, գործողություններ, ընտրական խախտումները կանխելու, ընտրական խախտումներ թույլ տված թեկնածուների նկատմամբ օրենքով սահմանված ուրեմն միջոցներ ձեռք առնելու ուղղությամբ մենք չենք տեսել։ Չեն կարող գոնե մեկ փաստել, չնայած այդ խայտառակ ուրեմն խախտումների վերաբերյալ բազմաթիվ ուրեմն նախազանգերի։
Տարիներ շարունակ լայնամասշտաբ դիտորդական առաքելություն իրականացրած Transparency International-ի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին ներկայացվող մեղադրանքն ավելի է ընդլայնում։ Կարծում է, ԿՀ-ն և այն ղեկավարող Տիգրան Մուկուչյանը կիսում են պատասխանատվությունը ընտրական համակարգի հանդեպ հանրության խորը անվստահության հարցում։
Անվստահությունը այդպես անհիմն չի, դա տարիների անվստահություն է, դա կոնկրետ պայմանավորված է կոնկրետ իրադարձությունները, որտեղ որ Հայաստան ժողովուրդը մասնակցել է և ականատես է եղել բոլորովին այլ տվյալների, և հեղափոխությունը ստեղության տեղի ունեցել հենց ընտրությունների ինստիտուտի սարկաբեկման պատճառով։ Եթե մարդիկ կարողանային ընտրությունների միջոցով իշխանափոխություն անել և ընտրել իրենց համար ցանկալի պատգամավորներ, հա, այդ դեպքում մարդիկ դուրս չեն գա փողոց։
Ըստ կազմակերպությունների հայտարարության, Հայաստանի ոստիկանության ու հատուկ քնչական ծառայության ակտիվ ու արդյունավետ գործունեությունը հույս է ներշնչում, որ այդ կառույցները լիարժեք կիրականացնեն օրենքով իրենց վերապահված գործառույթները, սակայն առանց ԿՀ-յում լուրջ փոփոխությունների հանրային վստահությունը չի վերականգնվի, վստահ են նրանք։
Ես դա համար հռետորական հարց եմ տալիս, ելնելով նոր ստեղծված իրավիճակից, թավշա հեղափոխությունից հետո նոր իրավիճակից, կա երաշխիք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այս անգամ էլ իօքուդ ենթադրենք քաղաքացիական պայմանագրի ենթադրենք չի գործի, օրինակի համար։ Այսինքն այստեղ ոչ թե միայն իշխանության կամքն է բավարար, այլ անհրաժեշտ է նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից վստահելի գործելակերպի գործելակերպի առկայությունը, որը չկար։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Տիգրան Մուկուչյանը ծանոթ էր կազմակերպությունների հայտարարությանը, խոստացավ դրան արձագանքել առաջիկա օրերին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակելով թեման Facebook-յան ասուլիս հաղորդաշարի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Նացական Վիչաղչյանի և վարչապետի Նառընթեր, ընտրականորեն զրության բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Լիոնիսյանին, պատասխանելու ճշգրտված ընտրացուցակների փոփոխված օրենսգրքի շուրջ հարցերին։ Հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը, լսենք հարցու պատասխանից մի հատված։
Պարոն Վիչաղչյան, այս պահին հրապարակված ցուցակները դրանք նախնական տվյալներն են։ Բացառում եք կամ խոստանում եք, որ ցուցակները լրիվ մաքուր են լինելու և մահացած անձինք չեն լինելու այդ ցուցակներում։
Ցուցակների մաքրման ճշգրտման աշխատակներում այս պահեդրությամբ ոստիկանությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի ցուցակներում առկա չլինեն անճշտություններ։ Դրա համար պետք է նաև անհրաժեշտ նաև մեր հասարակության աջակցությունը, քանի որ սահմանված կարգով հրապարակվել է ընտրողների ցուցակները պոլիսի ՄԿ-ում ներբեռնելու հնարավորությամբ էլեկտրոնային ցուցակները, կարող են ամբողջ էլեկտրոնային ցուցակները ներբեռնել, պարզ համեմատական եղանակով պարզեն արդյոք կան կրկնություններ, չկան կրկնություններ, անձինք հետևեն իրենց ցուցակներում, իրենց հասցեում գրանցված անձանց եւ ըստ այդ ցուցակներում առկա անդրոգների ցուցակներում առկա տվյալներին հնարավոր է նաեւ լինի տեխնիկական անճշտություններ հասցեների հետ կապված։
Մի քանի մարդ լինի
գրանցված։ Իհարկե կարող է հասցեներում գրանցված լինելը պայմանավորված է կոնկրետ գործընթացով։ Եթե սահմանված կարգով իրականացվում է բնակության պետական ռեգիստրում անձի հաշվառումը, այդ տվյալների հիման վրա ցուցակները ներբեռնում են ընտրողների ցուցակներ։ Հասարակությունը պետք է հետևի ընտրողների ցուցակների
տարբեր ընտրախախտումների ձևերի, հա, կիրառվող պատժաչափերը խստացվել են։
Այդ նույն խորհրդարան ուղարկած փաթեթով երևի ամենալուրջ խստացումները երկու արարքների համար են։ Մեկը դա մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ կամ կազմակերպած խմբի կողմից ընտրությունների արդյունքները կերծելն է, որը նախկինում մինչև 5 տարի ազատազրկում էր ենթադրում, առավելագույն պատիժը 5 տարիներ, այժմ կարծեմ 8 տարի ենք ուրեմն առաջարկում, որ սահմանվի։ Եվ մյուսը, որը էլի տենց դուրս խստացում է, դա ընտրությունների ժամանակ որոշակի տեսակի բարեգործությունը եւ որոշակի սուբյեկտների կողմից բարեգործությունը արգելված է, ինչպես նաեւ բարեգործությունը քարոզչությամբ զուգորդելն է արգելված եղել։ Նախկինում դա եղել է վարչական իրավախախտում, դա բավական վտանգավոր արարք է եւ այսինքն հասարակական վտանգավորությունը բավականին բարձր է եւ այն պետք է լիներ քրեական օրենսգրքով արգելված արարք։ Մենք մեխանիզմներ ենք նախատեսելու, որպիսի արգելքը, տեսեք, ընտրական օրենսգրքով արգելք կա, որ մեկ անձ քվեարկության օրը կարող է միայն մի անգամ օգնել, բայց այնինչ հաստիկով օգնողներ կային, որ բազումը չգիտեմ 25-ը տատիկ պապիկ ունեն, հա, որ բոլորին պետք է օգնեն։ Մենք մեխանիզմներ ենք նախատեսելու, որպեսզի գործնականում այդ սահմանափակումը գործի եւ իրոք մեկ անձ կարողանա միայն մեկին օգնել։
Պարոն Միջախչյան, հեղափոխությունից հետո շատ են ձեզ դիմում քաղաքացիներ, ովքեր ուզում են վերադառնալ, քաղաքացիություն ստանալ Հայաստանի։ Հասկանում եմ, որ այդ գործընթացը դեռ բնական է կարող շարունակվել, բայց մոտավոր գոնե ծվել ունեք։
3 ամիսը ամփոփում է, վերջի ամփոփումը տեղի ունենալու դիմողների կանակի սեպտեմբեր ամսի վերջին, դեռ նախորդ տարվա այդ համատական չկա, սակայն ինձ բազմիցս դիմում են եւ տարբեր ուղիներով, Facebook-ով, հեռախոսազանգերով քաղաքացիներ, ովքեր ցանկանում են ստանալ պարզաբանումներ, ինչ փաստաթղթերն անհրաժեշտ, վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետություն, դիմեն եւ քաղաքացիություն ստանալու։
Շատ են արդյոք մարդիկ, ովքեր ուզում են գալ, բայց նշում են, որ հենց հեղափոխությունով է պայմանավորված իրենց
վերադարձը։ Ամփոփածի մյուս տարվա համեմատությամբ չկա դիմող քաղաքացիների համար, թե դիմող քաղաքացիների վիճակագրության համար, բայց կրկնում եմ, շատ են քաղաքացիները, որոնց ամիջապես կապում են քաղաքացիության ստանալ, դիմելու ստանալը հենց հեղափոխության հետ։ Այո, շատ են։
Հարյուրավոր։
Կարելի ասել, ինձ որ, այո, հարյուրավոր քաղաքացիներ դիմում են։
Հորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում եմ։ Սպիտակ եւ սև ուժերի մասին Հայկ Մարությանի հայտարարությունը, որը Երևանի քաղաքապետի ԿՊ տեխնացուն է, այսինքն իշխանության տեխնացուն, անկասկած բավականին անհաջող եւ քաղաքական տեքստի տեսանկյունից մեղմ ասած անհամարժեք ու անարդյունավետ հայտարարություն էր։ Այս ամենի վերաբերյալ հնչել են ամենատարբեր կարծիքներ ու գնահատականներ եւ այստեղ ավելացնելու թերևս ոչինչ չկա։ Խնդիրը սակայն այն է, որ ԿՊ տեխնացուն կամ թեակամա, բայց խորքային առումով արձանագրել է մի իրողություն, որը Հայաստանում ձևավորվում է, կամ այդպիսի միտում ունի։ Եվ այդ միտումն առաջացել է Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականություն վերադարձով, որն իր դիրքավորումով փաստացի ստեղծել է Սև Սպիտակի նախադրյալը։ Համենայն դեպս ակնհայտ է, որ մտնելով ակտիվ քաղաքականություն, Քոչարյանն ըստեյության կլանել է ներքաղաքական գործընթացների այլ ընտրանքային սցենարները։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ մասնակցելու է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, իսկ դերասան Հայկ Մարությանը հանդես եկավ անզգուշ հայտարարություններով. Իրադարձությունները Հայաստանի քաղաքացիների եւ հայերի համար տարբեր քաշային կատեգորիաներում են, բայց համացանցում քննարկվեցին գրեթե հավասարապես եւ նույն անեծքա հայհոյական երանգներով։ Քոչարյանի մասին արդեն գրել եմ, փորձել եմ վերլուծել նրա շանսերը արտահերտ ընտրություններում եւ զերծ մնալ հուզական որակումներից, նա հրեշ է, նա կործանել է երկիրը, նրա ձեռքերին արյունքա։ Վերլուծության ժանրը պահանջում է բանական կապակցված մտքերի շարադրանք, իհարկե այդ մտքերը կարող են ճիշտ կամ սխալ լինել, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հրապարակը գրում է. Հայկ Մարությանի հայտարարությունները, որ փոթորկել են հանրությանը, ինքնին մեծ բան չեն, մարդ է, վրիպել է։ Այս պատմության մեջ այլ վտանգ կա։ Տեխնացուն համարում է, որ ինքն արդեն ընտրված է եւ ընտրվածի բարձունքից է խոսում մարդկանց հետ։ Բացի այդ, հանրային հարթակներում ելույթ ունենալու փորձ չունեցող տեխնացուն հարկ չի համարել պատշաճ պատրաստվել առաջին հանդիպմանն ու իր ելույթին, Ոչինչ չէր խանգարում Հայկին նախապես տեքստ գրել կամ խնդրել, որ խելոք մարդիկ գրեն։ Մի քանի օր աշխատել այդ տեքստի եւ այն սովորելու վրա, ապա նոր բարձրաձայնել այն։ Դա եւ պատասխանատու վերաբերմունք կնշանակեր լսարանի նկատմամբ եւ հարգանք իր ապագա պաշտոնի հանդեպ, գրում է հրապարակ թերթը։
Բրիտանական խորհրդը Հայաստանին ներառել է հնգամյամի ծրագրում, որով հնարավորություն է ընձեռվում Հայաստանում նպաստել ձեռնարկատիրական իրական կրթությանը և ստեղծարար ոլորտի զարգացմանը։ Մանրամասները ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Creative Spark, ստեղծարար միտք, այս խորագրով ծրագրի իրականացման շրջանակներում այսօր փոխմբռնման հուշագիր ստորագրեցին Բրիտանական խորհրդի Հայաստանյան մասնակցողի տնօրեն Արևիկ Սարիբեկյանն ու կրթության և գիտության նախարար Արայք Հարությունյանը և մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը։ Ծրագիրն առաջարկվել է Բրիտանական խորհրդի կողմից։ Հնգամյա այս ծրագիրը նպատակ ունի նպաստել ձեռնարկատիրական կրթության և ստեղծարար ոլորտի զարգացմանը։ Ծրագրի մասնակից 7 երկրներում, այդ թվում և Հայաստանում։ Նախատեսված է ծրագրի մասնակից երկրների բուհեր ստեղծարար ձեռնարկատիրական կենտրոններ հիմնել և նպաստել նրանց միջև ստեղծարար համագործակցությանը։ Այդ կենտրոնները կհամագործակցեն նաև իհարկե Միացյալ Թագավորության համալսարանների հետ։ Յուրաքանչյուր միջազգային համագործակցության համար 2 տարվա ընթացքում կտրամադրվի միջև 50,000 ֆունտ ստերլինգ։ Մինչ ուշագրի ստորագրումը մեր զրույցի ընթացքում Բրիտանական խորհրդի Հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Արևիկ Սարիբեկյանը շեշտում էր,
այս ծրագիրը շատ ավելի կայուն կարող է լինել, քանի որ ստեղծվելու է հենց բուհական համակարգի ներսում և ինքը կարող է կրթական համակարգի մաս դառնալ եւ համասարանները արդեն պատասխանատու են լինելու այդ կենտրոնների հետագա կայունացման եւ ծրագրերի այո իրականացման միջոցով։
Ի վերջո ծրագիրը ինչ է ենթադրում, ասենք ծրագրի մասնակցին ինչ հնարավորություն
ունի։ Ծրագրի հիմնական գործողություններից այն է, որ Հայաստանի բուհերը պետք է Մեծ Բրիտանիայի բուհերի հետ համագործակցություն սկսեն եւ իրենք պետք է ներկայացնեն առաջարկ, որոնք ընտրվել են բաց մրցույթի միջոցով, ընտրվելու են այդ առաջարկները, 7 երկիր է մասնակցում, Հայաստանը դրանցից մեկն է։ Այսինքն Մեծ Բրիտանիայի բուհը եւ Հայաստանի բուհը պետք է մշակեն ծրագիր, թե ինչպես են տեսնում ստեղծարար կենտրոնի բացումը եւ զարգացումը կոնկրետ տվյալ բուհում։
Ինչու ժամանակ անց, եթե ծրագիրը իրականանա, յուրաքանչյուր բուհում կարող են ունենալ ստեղծարար կենտրոն։
Այո, այո, լինելու է այդ բոլոր համագործակցության արդյունքում հույս ունենք, որ Հայաստանում ակտիվ կմասնակցեն եւ շատ կլինեն այդ կենտրոնները, դրանք հետո կարող են արդեն աջակցություն ցույց տալ ոչ միայն ուսանողներին բուհի, այլ նաեւ երիտասարդ մասնագետներին, ովքեր դրա ցանկացան կարել։
Բուհման հուշագրի ստորագրումից առաջ ներկայացնելով ստեղծարար միտք ծրագիրը Բրիտանական խորհրդի Հայաստանյան մասնաճյուղի ծրագրերի ղեկավար Նարեկ Թոմասյանն էլ նշում է.
Միացյալ Թագավորության նոր հնգամյա ծրագիրը իրականացվում է 7 երկրում. Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում, Ղազախստանում, Ղրղստանում, Ուզբեկիստանում և Ուկրաինայում։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել ստեղծագործ ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացմանը և առհասարակ ոլորտի զարգացմանը։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Բրիտանական խորհրդի կողմից, որը օգտվելով Միացյալ Թագավորության ձեռնարկատիրական կրթական փորձից համատեղ Հայաստանի տվյալ դեպքում մասնագետների և հաստատությունների հետ կմշակի ուսումնական ծրագրեր, որոնք անմիջապես կունենան շահառուներ յուրաքանչյուր երկրում ավելի քան 10,000 ուսանող։
Լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում կրթության և գիտության նախարար Արայք Հարությունյանն էլ ընդգծում էր, որ
մենք հստակ գիտակցում ենք, որ այսօր ունենք խնդիր արվեստը և մշակույթը տարածելու առումով, և սա հերթական նման նախաձեռնություն է, որին անմիջապես արձագանքել ենք։ Այն կենտրոնները, որոնք կստեղծվեն, են վերապատրաստումները, որոնք կլինեն, են հմտությունները, որոնք ձեռք կբերեն մասնակիցները, թույլ կտան այս իմ նշած խնդիրների լուծմանը։ Շատ լավ է, որ ծրագիրը 5 տարվա ընթացքում պետք է իրականացվի, ինչը նշանակում է, որ շատ ավելի շատ շահառուներ կներգրավեն։
Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցի համոզմամբ
Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ստեղծարար և ստեղծագործ մտքի մեծ պոտենցիալ, և դա է պատճառը, որ թե Բրիտանական խորհուրդը, թե Կրթության գիտության նախարարությունը և թե Մշակույթի նախարարությունը որոշել են հատուկ կերպով ուշադրություն դարձնել հենց այս հանգամանքի վրա և նախաձեռնություններով հանդես գալ, որոնք միտված են ուղղորդված են այդ ոլորտի զարգացմանը։ Եվ այն պարագայում, երբ մենք ինքներս ունենք դրա մեծ պոտենցիալը և արդեն իսկ հետաքրքրությունը առաջանում մեր երկրի նկատմամբ և երիտասարդների նկատմամբ, պետք է օգտագործենք այդ առիթը և զինենք արվեստի ոլորտի մարդկանց այն գործիքներով, որոնք օգտագործելով նրանք կարողան իրացնել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Զբոսաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք, Ադրբեջանի թերևս ամենաազդեցիկ ընդդիմադիրներից Իլգար Մամեդովը շուրջ 5 տարի բանտում անցկացնելուց հետո հայտարարում է Ալիևի երկարամյա վարչակազմի դեմ քաղաքական պայքարը շարունակելու մտադրության մասին, ադրբեջանցի ընտրողներին խոստանալով դառնալ իրական այլ ընտրանք։ Ռեալ ընդդիմադիր շարժման առաջնորդը հիշեցնեմ, ձերբակալվել էր 2013 թվականին, երբ հայտարարեց նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին։ Պաշտոնական Բաքուն ընդդիմադիր ճամփարից հնչող այսօրվա հայտարարություններին առայժմ չի արձագանքել, Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Ադրբեջանական ընդդիմության առաջնորդ, 5 տարվա կալանքից հետո շաբաթներ առաջ ազատ արձակված Իլգար Մամեդովը պայքարի նոր փուլ է սկսում և պատրաստվում է հաջորդ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններին։ Այդ մասին հանրապետական այլ ընտրանք Ռեալ շարժման առաջնորդը հայտարարեց այսօր, բանտից դուրս գալուց հետո հրավիրված առաջին ասուլիսում։
Ինձ կալանավորելու առաջնային պատճառն իմ քաղաքական հավակնություններն էին։ Ինձ ազատ ազրկեցին այն էլ տևական ժամկետով, որպեսզի թույլ չտան մասնակցել նախագահական ընտրություններին ու հեռացնեն քաղաքականությունից։ Բանտախցում ինձ բազմից են առաջարկել հրաժարվել քաղաքական պայքարից ազատության դիմաց, ես բնականաբար մերժել եմ այդ գործարքները։
Մամեդովը ազատ ազրկվել էր 2013-ին նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ, երբ հայտարարել էր, թե պատրաստվում է մրցապայքարի մեջ մտնել նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Իշխանությունները նրան մեղադրել էին Բաքվից Քիչերու գտնվող Իսմայելի քաղաքում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ ու դատապարտել 7 տարվա ազատազրկման։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցները կալանքը որակել էին անհիմն ու անհամաչափ։ Եվրոպական դատարանը ևս փաստել էր, որ Մամեդովը կալանավորվել է քաղաքական դրդապատճառներով, պահանջելով ազատ արձակել նրան առանց նախապայմանների ու անհապաղ։ Ալիևի վարչակազմը, սակայն, տարիներ շարունակ անտեսում էր Ստրասբուրգյան դատարանի այդ որոշումը և միայն անցած ամիս ազատ արձակեց ընդդիմադիր գործչին։ Հիմա Մամեդովը պնդում է հասնելու է արդարացման և դատի է տալու իր ազատազրկմանը մեղսակից բոլոր 19 դատավորներին։
Մենք, սակայն, այս ասուլիսով փակում ենք կալանավորման էջը։ Այսուհետ ես այդ հարցը քննարկեմ իրավապաշտպանների ու իրավաբանների հետ։ Մեր հիմնական խնդիրն է դառնում քաղաքական պայքարը։ Ռեալը իրական այլ ընտրանք է գործող իշխանություններին և մենք պատրաստ ենք ստանձնել երկրի կառավարումը։
Հայտարարելով քաղաքական պայքարը ակտիվացնելու մասին, Մամեդովն այսօր պնդել է, քանի դեռ Ադրբեջանում չկա քաղաքական այլ ընտրանք, մրցակցություն ու խոսքի ազատություն, երկիրը չի կարող զարգանալ։ Վերջին տարիներին մի շարք ցուցանիշներով, տնտեսական աճով, ներդրումների ծավալով ու արտաքին պարտքով Ադրբեջանը սկսել է զիջել Հայաստանին ու Վրաստանին, պնդել է Մամեդովը, հավելելով, տնտեսական իրավիճակը վատթարանում է ոչ թե նավթի գնանկման պատճառով, ինչպես իշխանություններն են պնդում, այլ մրցակցության պակասի ու շարունակական բռնաճնշումների։
Քանի դեռ Ադրբեջանում հիմնարար ազատություններն ու իրավունքները երաշխավորված չեն, քանի դեռ չկան այլ ընտրանկային տեսակետներ, չի կարող լինել առաջընթաց։ Լրագրողների ու ակտիվիստների ազատազրկումը, ինչպես տեսանք, չբերեց բարգավաճման ու կյանքի որակի բարելավման։ Իրականում մեզ անհրաժեշտ են տնտեսական ու քաղաքական բարեփոխումներ, մրցակցային միջավայր, ազատ ընտրություններ ու արդար դատական համակարգ։
Թե պայքարի ինչ միջոցներ է ընտրելու, Մամեդովը չի բացահայտել, բայց խոստացել է, քայլերը կլինեն դիպուկ ու արդյունավետ։ Իդեպ, ասուլիսին առաջինը հնչած հարցերից մեկը վերաբերում էր Ղարաբաղին, և այս հարցում էլ ընդդիմադիր գործիչը առաջ է քաշել գործող իշխանությունների տեսակետից արմատապես տարբերվող մոտեցումներ։ «Մենք պետք է այնպես անենք, որ Ղարաբաղցիներն իրեն կուզենան ապրել Ադրբեջանի տարածքում», ասել է Իլգար Մամեդովը։
«Մենք պետք է հաջողակ լինենք և տնտեսական դաշտում, և ժողովրդավարության. Եթե հիշում եք, 1923 թվականին կոմունիստական կուսակցության ժողովում Հայաստանի ներկայացիչները հայտարարում էին, թե անգամ ծառերն են Ղարաբաղում թեքվում դեպի Բաքու. Եթե մենք վերջին 25 տարիներին կարողանայինք զարգացնել մեր տնտեսությունը, մեր քաղաքականությունը տանեինք ճիշտ ճանապարհով և միջազգային հանրության կողմից ճանաչվեինք որպես երկիր, որը պաշտպանում է մարդու հիմնարար իրավունքները, վստահ եմ, Ղարաբաղում ապրող հայերը վաղուց արդեն կթեքվեին դեպի Ադրբեջանը. Դա, սակայն, տեղի չունեցավ, և այժմ Ղարաբաղի խնդիրը լուծելու համար մենք առաջին հերթին պետք է փոխենք Ադրբեջանը և դարձնենք այն գայթակղիչ Ղարաբաղում ապրող հայերի համար»։
Իդեպ, մեծ քաղաքականություն վերադառնալու Մամեդովի այս հայտարարությանը զուգահեռ ադրբեջանական քարոշչյա մեքենան վերսկսել է արշավը նրա դեմ։ Կառավարության վերահսկողության տակ գտնվող հեռուստաընկերությունները այսօրվա ասուլիսն ընդհանրապես չեն լուսաբանել։ Առցանց լրատվամիջոցներում էլ ընդդիմադիր գործչին վարկաբեկող հոդվածներ են հրապարակվել, որոնք պնդում են, թե Մամեդովն արդարացնում է սեպարատիզմը։
Չքնազամ է հասունանում Սիրիական Իդլիբի շուրջ, Ասադի բանակը պատրաստվում է լայնածավալ հարձակում սկսել այդ շրջանի վրա, որը զինված ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող վերջին խոշոր տարածքն է։ Միջազգային հանրությունը կոչ է անում չգնալ այդ քայլին, խուսափելու հերթական մարդասիրական աղետից, եւ Ստամբուլցյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը կոչ է անում Սիրիայի իշխանություններին զերծ մնալ Իդլիբի ուղղությամբ լայնածավալ հարձակումից։ Անցած գիշեր Թվիտերի իրեջում նման բովանդակության գրառում է արել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը չպետք է անխոհեմ հարձակում ձեռնարկի Իդլիբ նահանգի ուղղությամբ, ռուսներն ու իրանցիները ճակատագրական սխալ գործած կլինեն, եթե մասնակցեն այդ հավանական մարդկային ողբերգությանը, 100,000-ավոր մարդիկ կարող են զոհվել, մի թույլ տվեք նման բան, գրել է Թրամփը։ Ավելի վաղ ամերիկյան իշխանությունները զգուշացրել էին պաշտոնական մոսկվայի ներկայացուցիչներին, որ Իդլիբի դեմ հարձակումը հանգեցնելու է ամերիկյան լայնածավ ալոթային գործողության, որի թիրախում կարող են հայտնվել Սիրիայի կառավարական բանակի բոլոր հիմնական ռազմաբազաները։ Իդլիբը արդեն 7 տարի շարունակվող սիրիական քաղաքացիական պատերազմի այս փուլում առանցքային նշանակություն ունի։ Այս նահանգը վերջին խոշոր տարածաշրջանն է, որ գտնվում է զինված ընդդիմության հսկողության ներքո։ Սիրիայի հյուսիսում գտնվող այս նահանգում այժմ մոտ 3 միլիոն մարդ է բնակվում, որոնց գրեթե կեսը փախստականներ են։ Այդ մարդիկ Իդլիբ են տեղափոխվել Սիրիայի մյուս շրջաններից Ասադի կառավարության հնարավոր հալածանքներից խուսափելու համար։ Իդլիբի գրավումը կառավարական զորքերի կողմից կարող է քաղաքացիական պատերազմի խորհրդանշական ավարտն ազդարարել։ Դա է թերևս պատճառը, որ Ասադի հիմնական դաշնակիցները, Ռուսաստանն ու Իրանը, որևէ կերպ չեն արձագանքում արևմուտքից հնչող զգուշացումներին։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն օրինակ 3-3-ին ժամանելով Դամասկոս հայտարարեց, որ Իդլիբը մեջբերում անպայմանորեն պետք է զտվի
ահաբեկիչներից։
Գնահատելով ծայրահեղականների և ահաբեկիչների դեմ պայքարում տարած փայլուն հաղթանակներ, այժմ շատ կարևոր է Սիրիայի վերականգնման մեկնարկի մասին մտածելը։ Հարկավոր է վերջ տալ վեճերին, լուծել Սիրիայում առկա մարդասիրական խնդիրները և զարգտալ փախստականների վերադարձի գործընթացին, մի գործընթաց, որն արդեն իսկ մեկնարկել է, նշում էր Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Իրանական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Դամասկոսի այցելության հիմնական նպատակը սեպտեմբերի 7-ին նախատեսված Երակոմ հանդիպումից առաջ Սիրիայի իշխանությունների հետ իրադրության շուրջ քննարկումներ ծավալելն է։ Հիշեցնեմ, հաջորդ ուրբաթ Թեհրանում կհանդիպեն Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները Իդլիբի հետագա ճակատագիրը քննարկելու նպատակով։ Ուրբաթորը Թեհրանում Աստանայի բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակում կազմակերպող հանդիպման հետ կապված կարող եմ նշել, որ մենք քննարկելու ենք Սիրիայի վերականգնման հեռանկարներ, ինչպես նաև Իդլիբ նահանգում գտնվող ահաբեկչական ու ծայրահեղական ուժերի, մասնավորաբար ջափատան նուսրա խմբավորման մնացորդներին դիմակայելու հարցը, նշում էր Զարիֆը։ Դատելով արևմտյան աղբյուրների տեղեկություններից, ռուսական կողմը ևս ակնհայտորեն նախապատրաստվում է Իդլիբում մեկնարկելի գործողությանը։ Օգոստոսի վերջից Սիրիայի ափերի մոտ է կուտակվել միջերկրական ծովում վերջին շրջանում երբևէ գործած ամենախոշոր ռազմածովային խմբավորումը։ Դրա կազմում են մասնավորաբար ծովակալ Գրիգորովիչ և ծովակալ Էսեն արագընթաց հածանավերը, Նիկոլայ Ֆիլչենկով դեսանտային նավը, ընդհանուր առմամբ 10 ռազմանավ։ Վաշինգտոնից հնչող զգուշացումները Մոսկվայում ևս անտեսում են։ Միանշանակ է, որ Իդլիբում գտնվող ահաբեկիչների հարցը հարկավոր է լուծել և մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն Սիրիայի զինված ուժերը պատրաստվում են անել դա։ Այսօր լրագրողներին է ասել Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, անդրադառնալով նաև Դոնալդ Թրամփի հնչեցրած հայտարարությանը։ Պարզապես նախազգուշացումներով հանդես գալ առանց հաշվի առնելու Իդլիբում կուտակված բացասական և վտանգավոր ներուժը, որն ազդում է ողջ Սիրիայում ստեղծված իրադրության վրա, թերևս այնքան էլ համապարփակ մոտեցում չէ, նշում էր Պեսկովը։ Մոսկվայից հնչող հայտարարությունների ֆոնին սիրիական ընդդիմության մոտ կանգնած աղբյուրները տեղեկացնում են, որ այսօր կեսօրին Հմեյմիմ ռազմաբազայում տեղակայված ռուսական օդանավերը ավելի քան 20 օդային հարվածներ են հասցրել Իդլիբ նահանգի մի շարք բնակավայրերի, ինչպես նաև ընդդիմության ջոկատների տեղակայման շրջանների ուղղությամբ։ Դա ռուսական օդուժի առաջին հարվածն է Իդլիբի ուղղությամբ 22 օր տևած դադարից հետո, տեղեկացնում է Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքների դիտարկման սիրական կենտրոնը։ Պաշտոնական Անկարան ևս նախապատրաստվում է Իդլիբում սպասվող լարվածության աճին, հյուրիեթի տեղեկություններով անցած գիշեր Սիրիայի հետ սահման երկայնքով M60 տեսակի տանկերի նոր խմբականակ է տեղակայվել, բացի այդ ընդլայնվել է ԱԹՄ փախստականների ճամբարը, նոր տեղահանվածների գրեթե անխուսափելի թվացող խոսքը կարգավորելու նպատակով։ Մակի գնահատմամբ Իդլիբում հարձակման դեպքում Թուրքիայի տարածք կարող է անցնել ընդհուպ մինչև 2.5 միլիոն փախստական։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ազատությունն առաջօթեր կվերադառնա Վաղ Նարավոթյան ժամը 9-ին, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել ազատության պարբերաբար թարմաց փոխկայքեջում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողի երեկո։